გადატეხის ასაკი. ბავშვთა ფსიქოლოგია. ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლევის გზები. ყოველ შაბათს 15 საათზე. რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მარტა ქარუმიძესთან ერთად.
ასექსადაც ხრაზე ხვდებით ერთმანეთს, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია დღეს ვსაუბრობთ ახალ თემაზე ახალ სტუმართან ერთად. ნატა მეფარიშვილი, ფსიქოლოგი, ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც მივესალმები, გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თემა, რომელიც დღეს შევარჩიეთ, ეხება დასწავლას ბავშვებში და ბუნებრივია ძალიან ბევრი მშობლისთვის ეს არის აქტუალური საკითხი და მნიშვნელოვანი, ამიტომ დღეს უფრო ცლად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. პირველი კითხვა ქალბატონ ნატა მექნება ასეთი: როგორ უყალიბდებათ ბავშვებს დასწავლის უნარჩვევები, რა ასაკიდან უყალიბდებათ?
მარტა, დავიწყებ იქედან, რომ ეს თემა საინტერესოა მშობლებისთვის და საინტერესო უნდა იყოს სხვა მოზრდილებისთვის, რომლებიც ურთიერთობენ ბავშვებთან და გულისხმობ პედაგოგებს. იქნება ეს ფორმალური განათლების პედაგოგი თუ არაფორმალური განათლების პედაგოგი, რამე თუ ცხადიერო დასწავლის პირველი უნარები ბავშვს ოჯახურ გარემოში უყალიბდება, სადაც მშობლები და გაფართოებული ოჯახის წევრები, ბებია, ბაბუა და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანი ინდივიდები არიან, თუმცა როგორც კი ისინი იწყებენ, ასე ვთქვათ, საბავშვო ბავშვთან ურთიერთობას, ძალიან აქტიურდებიან სხვა უფროსები, რომელთაც პედაგოგები ქვიათ. ბავშვები დაბადებიდანვე იწყებენ დასწავლის პროცესს და ახლის ძიების, ასე ვთქვათ, სურვილი გახლავთ ცოცხალი ორგანიზმის, ასე ვთქვათ, თვისება და მარტივად რომ ვთქვათ, ბავშვი, რომელიც უკვე მეტნაკლებად წამოიზრდება და თვეების ხდება, იწყებს დასწავლას გარემოსგან. ანუ სოციალური გარემო მასზე გავლენას ახდენს და მარტივად რო ავიღოთ მეტყოლება დაისწავლება კობირებით, ანუ
მშობლისგან.
დიახ, ცხადია, ოჯახის წევრისგან, რომელიც უნდა იყოს აქტიური და მამოტივირებელი. ამას ხას გაუსვავ, იმიტომ რომ უფროსების აქტიურობა ზოგადად დასწავლის პროცესში მნიშვნელოვანია და სწორედ უფროსები არიან ის ადამიანები, რომლებიც უნდა გეგმავდნენ ადეკვატურად ამ პროცესს.
დასწავლა ხდება ცქერით, მოსმენით, ასევე.
დიახ, დასწავლა ხდება ცქერით, მოსმენით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მცირე ასაკში განსაკუთრებით კეთებით. ეს ზოგადად დასწავლა რო კეთებით უკეთესი, ასე ვთქვათ, შედეგების მაჩვენებელია, ცხადია მოზრდილ ასაკშიც აქტუალურია, მაგრამ ბავშვები კეთებით სწავლობენ ყველაზე მარტივად და ბავშვები სწავლობენ უფროსებისგან ცქერით.
რასაც ხედავენ,
იმას იმეორებენ ნამდვილად. ამიტომ უფროსები ძალიან ფრთხილად უნდა იყვნენ იმასთან დაკავშირებით, რას ამბობენ და როგორ იქცევიან.
საკმაოდ საინტერესო სოციალური რგოლი არსებობდა, რომელიც გავრცელდა სოციალურ ქსელებში, სწორედ ამ თემაზე იყო. რასაც ხედავდა ბავშვი, იგივეს იმეორებდა. იყო მაგალითად, როდესაც მშობელი აკდებდა ნაკავს ქუჩაში, იგივეს აკეთებდა ბავშვი, სახლში დედა რასაც აკეთებდა, იგივეს იმეორებდა და პრინციპში ეს იყო ნათელი მაგალითი, ეს სოციალური ვიდეო რგოლი, რომ ბავშვები აკეთებენ კოპირებას და ეს კოპირება
ფსიქოლოგიური კვლევებით ამას გვეუბნება. სოციალური დასწავლის თეორია არსებობს ფსიქოლოგიაში, რომელიც საკმაოდ მძლავრი თეორიაა, რაც იმაზე აკეთებს აქცენტს, რომ რაც სოციალურ გარემოში მოხდება, იმის გადატანას, როგორც ღრუბელი ისრუტავს წყალს, ისევე ახერხებენ ბავშვები. იქნება ეს დადებითი უნარჩვევა თუ უარყოფითი უნარჩვევა. შესაბამისად, მე მგონი, კარგად გაუსვით ხაზი იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია სასწავლო გარემო, რომელსაც როგორც წესი უფროსები გეგმავენ.
უნდა შექმნან თუ არა აქტიური გარემო სწავლისთვის მშობლებმა და როგორ უნდა შექმნან ეს გარემო?
ცხადია, მშობლებმა და პედაგოგებმა, დავამატებ რა პედაგოგებსაც.
კი ბატონო.
მშობლებმა და პედაგოგებმა აუცილებლად აქტიური გარემო უნდა შექმნან სწავლისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველ რიგში გარემო ფიზიკური მოწყობით იმგვარი უნდა იყოს, რომ ბავშვი შეეძლოს იყოს აქტიური ამ გარემოში. მარტივად რომ ავიღოთ საბავშვო ბაღში, იმისთვის რომ ბავშვმა არ მაქვს აკადემიურზე ლაპარაკი და არც უნდა იყოს საბავშვო ბაღში აკადემიურზე ლაპარაკი, კონკრეტული ცხოვრებაში გამოსადეგი უნარჩვევები აითვისოს, მნიშვნელოვანია რომ ფიზიკურად ეს გარემო იყოს მოცულობითი დიდი, გაქცევა შეეძლოს, რაღაცა მოტორული აქტივობების განხორციელება შეეძლოს და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ გარემოში პედაგოგიც და დანარჩენი ბავშვებიც, რომლებიც სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლები არიან, იყვნენ აქტიურები. ბავშვების გააქტიურება ხდება უფროსების მხრიდან იმ აქტივობების დაგეგმვით, რომელიც უკავშირდება სწავლებას და სწავლება ჩვენს საზოგადოებაში ზოგადად იწვევს აუცილებლად აკადემიურის განცდას, ეს არ არის. და საზოგადოებას მინდა ამაზე ყურადღება მივაქცევინო, რომ სწავლება არის ყველა იმ უნარის და სწავლა უნარის ათვისება, რაც შემდგომ მომავალში რეალურ ცხოვრებაში გამოგვადგება და ეს შეიძლება იყოს მაგალითად გაფერადება, ეს შეიძლება იყოს თასმის შეკვრა და შეიძლება იყოს ჭიქიდან წყლის კარგად და მოხერხებულად დალევა.
Უნდა შეაქონ ამ დროს.
ცხადია.
აუცილებლად შენიშნის ფორმა უნდა კონდეს. ხშირად მშობლებს ამ ბალანსის დაცვა უჭირთ ხოლმე და ან ზედმეტი ქება მოსდით, ან ზედმეტი შენიშნის მიცემა.
ეს არის ყველაზე რთული პოზიტიურ კომუნიკაციაში, რომელსაც მშობელი და უფროსი უნდა იყენებდეს ბავშვთან ურთიერთობისას, როგორ დავიცვათ ის ოქროს შუალედი, რომელიც ვთქვათ ადეკვატურ პიროვნებად ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს და დასწავლასაც უფრო ეფექტურს ხდის. რა თქმა უნდა, აღნიშნა იმის, რომ რაღაცა ისე არ გამოვიდა, როგორც საჭიროა, მნიშვნელოვანია და ასევე ნებისმიერი მცდელობა, რომელსაც ბავშვი ახორციელებს დასწავლის პროცესში, უნდა იყოს აღნიშნული და შექებული. ცხადია, რომ შენიშვნა, დანამუსება, ეს არ ვარგა, როგორ გააკეთე, არ არის ფორმა, როგორც უნდა ვეკონტაქტოთ, მაგრამ მცდელობის შექება, რა კარგია, რომ ეს ესე გააკეთე, თუმცა მოდი ვცადოთ, რომ დავხვეწოთ, არის ის იდეალური ვარიანტი, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ.
სოციალური ჩართულობა.
სოციალური ჩართულობა.
რამდენად მნიშვნელოვანია დასწავლის პროცესისთვის?
სოციალური ჩართულობა გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ აქცენტი კეთდება ჯგუფებში ბავშვების აქტიურობაზე. მაგალითად, წარმოვიდგინოთ, ცოტა უფრო შორს წავიდეთ და წარმოვიდგინოთ საკლასო ოთახი, ჩვენი ჩვეულებრივი ქართულ რეალობაში არსებული საკლასო ოთახი, სადაც მასწავლებელი ეგრეთ წოდებული ლექციის ტიპის, ასე ვთქვათ, მონოლოგით გამოდის სიტყვაში და მის წინ შეხედა, რა ვიცი, 8, 9, 10, თუნდაც 12 წლის ადამიანები, რომლებმაც ამას უნდა უსმინონ და დაუშვათ, რომ ეს პედაგოგი არც შეკითხვებს სვავს, არც ვთქვათ ჯგუფურ აქტივობას ახორციელებს, არც ვთქვათ რაღაცა წყვილებში აწყვილებს ბავშვებს და არეუბნება, რომ რაღაც ასე დაფიქრდნენ, დასკვნა გააკეთონ, თავიანთი აზრი გამოთქვან. ესეთი გარემო ნიშნავს, რომ არის სოციალურად არააქტიური გარემო და ესეთ გარემოში ბავშვი გაცილებით ნაკლებად ეფექტურად დაისწავლის. ანუ კონკრეტული ტაქტიკის ცოდნა, რომელიც დასწავლას აუმჯობესებს, რაც პედაგოგიკის ნაწილია და უფროსმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, არის მნიშვნელოვანი. წინააღმდეგ შემთხვევაში სოციალურად პასიური ბავშვი, რომელიც არაკეთებს სავარჯიშოს, არ გადაადგილდება სწავლის პროცესში, არაკეთებს ლოგიკურ დასკვნას, არ უზიარებს თავის ნასწავლს, მეგობარს, არაეფექტური მოსწავლე იქნება. და ვიტყვი მაინც იმედია, რომ სმენელი ძალიან არ გაგვირდება, რომ ჩვენი აკადემიური, ასე ვთქვათ, სისტემის, საგანმანათლებლო სისტემის ლაფსუსი დღესდღეობით გახლავთ ეს, რომ აქტიური სწავლების მეთოდებს იშვიათად ვიღენებთ და რაღაცა ძველი შემორჩენილი, ასე ვთქვათ, ჩვევები გვაქვს უფროსებს, რომლებთან ვეკონტაქტებთ ბავშვებს და ამით
ისედაც კითხვის დასმა ზედმეტია,
არ შეიძლება, შემაწუხებელია, ზედმეტია, დიახ, ეს არის. კი ბატონო, და ასევე ეს პარალელ, ასე ვთქვათ, უკავშირდება დემოტივირებას. თუ მე ესეთ გარემოში ნაკლებად აქტიური ვარ და პასიური ვარ, ცხადია, რომ არ მაინტერესებს. რაღაცა პერიოდის მერე მბეზრდება, ყურადღების კონცენტრაცია, ასე ვთქვათ, ყანყალს იწყებს და გადაინაცვლებს სხვა მიმართულებით და შესაბამისად ან დავიწყებ მოძრაობას, ისეთ აქტივობას, რომელიც არ ითვლება საკლასო ოთახში საჭირო აქტივობად, ან გავერთობი სხვა რამით და ჩემი მასალის ათვისების მაჩვენებელი ქვემოთ ჩამოვა. სწორედ ამიტომ არის ეს ჯგუფური სოციალური აქტივობები ბავშვების ჩართულობა პედაგოგის დაგეგმვა სტრატეგიის წინასწარ შემუშავება ძალიან მნიშვნელოვანი.
რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ აქცენტი გაკეთდეს გააზრებაზე და არა უბრალოდ დამახსოვრებაზე, ასე ვთქვათ, დაზეპირებაზე, რაზეც ხშირად არის ხოლმე პრინციპში მშობლების მხრიდან კითხვები. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ. შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში და აუცილებლად გავაგრძელებთ აღნიშნულ საკითხზე საუბარს. ასექსუდაცხრაზე ვბრუნდებით, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ნატა მეფარიშვილია ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები. საუბრობთ დასწავლაზე ბავშვებში და კითხვა მექნება ასეთი: რაზე უნდა გააკეთოს მშობელმა და პედაგოგმა აქცენტი? ეს არის გააზრება თუ უბრალოდ დაზეპირება?
აქ დავიწყებ იმით, რომ ბავშვები ასაკთან ერთად გადიან, ასაკის მატებასთან ერთად გადიან განვითარების კონკრეტულ ეტაპებს, რომლებსაც აქვთ თავისებურებები და რადგან დასწავლაზე გვაქვს საუბარი, თავისებურებებს დავაკონკრეტებ კოგნიტური თვალსაზრისით, ანუ აზროვნების და შემეცნების თვალსაზრისით. ეს თავისებურებები უფროსებმა უნდა იცოდნენ. მაგალითად, უნდა იცოდნენ, რა კოგნიტური შესაძლებლობები აქვს 3 წლის ასაკის ბავშვს, 6 წლის ასაკის ბავშვს, 12 წლის და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად ამის ცოდნა მათ ეხმარება იმის დაგეგმვაში თუ რა უნდა მოსთხოვონ პატარებს და ასევე აქვე დავამატებ ინდივიდუალურ თავისებურებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი დაბადებიდან გარდაცვალებამდე გადის განვითარების ეტაპებს და ბავშვობაში ამ განვითარების ეტაპების, ასე ვთქვათ, გავლის პროცესი უფრო აქტიურია და სწრაფია, იმიტომ რომ ვიზრდებით და ვყალიბდებით, ამის გარდა კიდე არსებობს ინდივიდუალური თავისებურებები, რომლებიც ხასიათის თავისებურებებს უკავშირდება და ამის გარდა კიდე არსებობს ინდივიდუალური თავისებურებები, რომლებიც განვითარების განსაკუთრებულ თავისებურებებს უკავშირდება. ეს შეიძლება იყოს განვითარების გარკვეული ტიპის პრობლემატიკა, განვითარების რაღაც ტიპის შეფერხება და ასე შემდეგ. და ცხადია, რომ ბავშვები უნდა მოიაზრებოდნენ ყველანი, მიუხედავად განვითარების რა დონეზე არიან ისინი, კონკრეტულ ეტაპზე ერთ საგანმანათლებლო და სასწავლო გარემოში. ამას ინკლუზიური გარემო ქვია და ამაზე პრეტენზია გვაქვს ქართულ საზოგადოებას დღესდღეობით, რომ გვაქვს. ანუ ამის გაცნობიერების შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რას ვთხოვთ ბავშვებს ცოდნის, დასწავლის და აზროვნების თვალსაზრისით. როგორც წესი, მოთხოვნები წინასასკოლოზე გავჩერდები ჯერს, ბაღის ბაღში და წინასასკოლო დაწესებულებებში და აქცენტები კეთდება რაღაცა მოცულობის ტექსტის დაზეპირებაზე. და აუცილებლად მივადგებით იმ საკითხს მერე ამ ტექსტის და დაზეპირებული მასალის ჩვენებაზე, რომელიც ან ზეიმზე უნდა იყოს წარდგენილი, ან მშობელს უნდა აჩვენოს, ან უცხო ადამიანს, ან სტუმარს უნდა წარუდგინოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ პირდაპირ დაზეპირებული მასალა არ იძლევა, ასე ვთქვათ, კარგ კოგნიტურ რესურსს აუცილებლად და
თუ არ გაიაზრებს
და როდიდან აქვს მას და რა ტიპის გააზრების უნარი აქვს, ამაზეც მიუთითებ განვითარების ფსიქოლოგიისკენ და იმის ცოდნის აუცილებლობისკენ, ხო? ეს უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი უფროსის მხრიდან და რამოდენიმე ცოდნაზე დაფუძნებული ამბავი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვიცი რა თავისებურებები აქვს აზროვნებასთან დაკავშირებული ბავშვს და ასევე ვიცი, რომ ბევრი ლექსის დაზეპირება 3-დან 6 წლამდე დიდ შედეგს არ იძლევა აზროვნების განვითარების თვალსაზრისით, სამაგიეროდ რაღაცა კონკრეტული ინფორმაციის გააზრება, ცხოვრებასთან დაკავშირება და ცხოვრებაში გამოყენება, პრაქტიკული უნარჩვევების ჩამოყალიბება გაცილებით ეფექტურია. რას ვშვებით ჩვენ ბოლო-ბოლო, ხო? რისთვის გვინდა ეს სწავლა? იმისთვის, რომ ბევრი ინფორმაცია გვეყაროს, სულად ვამბობ, მაგრამ თავში, თუ იმისთვის, რომ გამოგვადას დღეს ცხოვრებაში, რომ კარგად ვიგრძნოთ თავი და ბედნიერები ვიყოთ? ცხადია, რომ მეორე.
რა შეეხება სკოლის პერიოდს, აქაც ხშირად უწევთ ხოლმე მოზარდებს საზეპიროებით სწავლა. სასკოლო პროგრამაშია ეს უბრალოდ გაწერილი. ეს რამდენად სწორია, თუ შინაარსი არ ეცოდინება და უბრალოდ დაიზეპირებს?
არ არის სწორი. ცხადია, რომ რაღაცა ტიპის საზეპიროები რაღაცა ასაკის შემდეგ კარგია, ალბათ მაგალითად ვიცოდებდეთ ვეფხის ტყავსის კონკრეტული ნაწილები, ან დეკლამირება შეგვეძლოს რომელიმე ცნობილი პოეტის ლექსის, მაგრამ რა შინაარსი დევს ამაში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანმა იცოდეს და ასევე მოცულობა ამ საზეპიროების ისეთი არ უნდა იყოს, რომ ბავშვს აღარ უნდოდეს საგანზე შესვლა, ან აღარ უნდოდეს სწავლა. აღარ უნდა სწავლა არის ხაზგასმით და სახელისნიშნებით ის პრობლემა, რომელიც დღევანდელ საზოგადოებაში გვაქვს სასწავლო აქტივობებთან დაკავშირებით.
ბუნებრივი, ეს პედაგოგსაც უკავშირდება.
აუცილებლად და სასწავლო პროგრამებს უკავშირდება და უფრო გლობალურ დონეზე საგანმანათლებლო
სისტემა. როგორ მიაწვდი ბავშვს მასალას და
ცხადია, რას მოსთხოვ? დიახ, გასაგებია, რომ მოთხოვნა, რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმას უნდა მიუყვებოდეთ, მაგრამ ამ გეგმის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მორგება კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფზე, რომელსაც კლასი ქვია, კონკრეტულ ბავშვზე არის ის ამოცანა, რომელიც პედაგოგს უნდა შეეცვლოს, რომ განახორციელოს, ხო?
დასავლელი მასალა, რამდენ თქო გაგყვება უფრო დიდხანს, თუ დავშვეთ პრაქტიკას მოვარგებთ,
გარკვეულ მაგალითებს
მოვიყვანთ,
გაცილებით დიდხანს.
როგორ ამახსოვრდებათ უკეთესად ბავშვებს?
მაგალითები შეკითხვა. მაგალითებით ამახსოვრდებათ ბავშვებს გაცილებით კარგად? და თანამედროვე სწავლების ტაქტიკებში ხაზგასმით აღნიშნული, რომ ეს მაგალითები ცხოვრებისეულ სიტუაციებს უნდა უკავშირდებოდეს. მაგალითად, თუ ვისწავლეთ ნიუტონის კანონი, როგორ აისახება ნიუტონის კანონი ჩვენს ცხოვრებაში, აი დღეს რომ სამზარეულოში შევდივარ და ხვალ რომ ხესთან ჩავივლი, ამასთან დაკავშირებული ნიუტონის კანონი გვამახსოვრდება მთელი ცხოვრება. უბრალოდ ფრაზის დონეზე დაზეპირებული ნიუტონის კანონი არ გვახსოვს და გვახსოვს შეიძლება იმიტომ, რომ ახალგაზრდები ვართ და ჩვენი მეხსიერების უნარი კონკრეტულ ასაკამდე ძლიერია უფრო, ვიდრე ვთქვათ, რა ვიცი, ჯამას აქვს ვიტყვი 35-40 წლის ასაკის შემდეგ. ეს ფაქტია და ესეც თავისებურებაა მეხსიერების, მაგრამ ის, რომ ვთქვათ, გააზრებული არა მაქვს ალბათობას იმისას, რომ მე დამავიწყდება დაზეპირებული ზრდის, ამიტომ გააზრება გვახლავს ის კოგნიტური აქტივობა, რომელიც დასწავლას მუდმივად თან უნდა დაყვებოდეს.
და კიდევ ერთი კითხვა, სანამ კონკრეტულ რჩევებზე გადავალთ, რა ზრდის мотиваციას ბავშვებისთვის? Რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვი იყოს мотиვირებული?
ბავშვის мотиვირების
ბაღის ასაკში, სასკოლო ასაკში არ აქვს ამის მნიშვნელობა, ბავშვის мотиваციას რა ზრდის?
პირველი, რაზეც აქცენტს გავაკეთებ, იმ უფროსების არსებობა მის გარშემო, რომლებსაც უყვართ ბავშვებთან ურთიერთობა და იციან ბავშვებთან ურთიერთობა. ამ ცოდნაზე მე უკვე ვახსენე საუბრისას და ეს ცოდნა არ შემოიფარგლება რაღაც კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალით, რომ ეს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ, უფრო ღრმა უნდა იყოს. რატომ არის ამის გაკეთება საჭირო და ამ ასაკში რა შედეგს მოგცემს, ეს არის მნიშვნელოვანი. გარემო უნდა იყოს სიყვარულით გამსჭვალული, არ უნდა იყოს დამსჯელი და მამოტივირებელია იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვისთვის საინტერესო ბევრი აქტივობაა დაგეგმილი მასში. ეს არის мотиваციის შემანარჩუნებელი, ასე ვთქვათ, წერტილები, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იყოს. ასეთი გარემოს, ასე ვთქვათ, არსებობა უკავშირდება ძალიან ბევრ რამეს, მათ შორის ფინანსებსაც, და რამდენადაც შეგვიძლია ჩვენი რესურსების ფარგლებში უნდა შევეცადოთ, რომ ეს გავაკეთოთ. და ისევ ხაზს გაუსვავ იმას, რომ არ უნდა ვიყოთ აქცენტუირებული რაღაცა მოდას აყოლილ ტენდენციებზე, როგორიც არის ვთქვათ, ვასწავლოთ ბავშვებს 3 წლამდე ან 3 წლის ასაკში ენა, რამოდენიმე ენა, რაღაც საგნები, იცოდნენ მათ წერა კითხვა სანამ სკოლაში მოხვდებიან და ასე შემდეგ.
არის ხოლმე სერიოზული პრობლემა, მაგალითად, ჩემ მეგობრის ბავშვს ჰქონდა ეს პრობლემა, რომელიც ბაღში მიიყვანა, მან იცოდა ფაქტობრივად ყველა ის ლექსი, რაც უნდა სწოდნოდა ან ესწავლა ბაღის
სერიოზული
და ბავშვმა თქვა, კითხვა არა, უბრალოდ იცოდა ის დავშოთ ამ ბანის თანამდებობა და ასე შემდეგ, რასაც ბაღში სასკოლო პერიოდამდე ასწავლიან და ბავშვმა უთხრა, რომ უბრალოდ აღარ უნდა იმ ბაღში სიარული, იმიტომ რომ ყველაფერი იცოდა და წინასწარ ასწრებდა იმ პროგრამას, რაც ასე ვთქვათ, ბაღში იყო გაწერილი.
და რა ქვია ამ ამბავს მარტო? ამას ქვია დემოტივაცია. და პირდაპირ მოტივაციას უკავშირდება ძალიან მარტივი ლოგიკური დასკვნა, გამოდის ჩვენი საუბრიდან, და ეს ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა გადავახტეთ იმას, რაც ვთქვათ, კონკრეტულ ასაკში არის გასაკეთებელი, და კონკრეტულ ასაკში, როცა ბაღის ასაკს ეხება საქმე, გასაკეთებელია თამაშის აქტივობა. და არ უნდა იყოს იქ აკადემიური აქტივობები ხაზგასმული, თამაში გახლავთ ასევე სასწავლო აქტივობა და თამაშით ჩვენ ვსწავლობთ. თამაშით სწავლა გახლავთ ის, რომელიც შემდგომ დაწყებით სკოლაში ძალიან ეფექტურია და ესეც უნდა იყოს
ასე.
კი, ნამდვილად არსებობს ამის პრაქტიკა. თამაშით, მრავალფეროვანი თამაშით, პოზიტიური პედაგოგით, ჩემი მეგობრების აქტიურობით, მოწყობილი, კარგად მოწყობილი სასწავლო ფიზიკური გარემოთი, მე ვარ აქტიური, მოტივირებული და დასწავლაზე და სწავლაზე ორიენტირებული. სხვა შემთხვევაში არა.
და ახლა როგორ იქნება კონკრეტული რჩევები დღევანდელ თემასთან მიმართებაში? დღეს რჩევებს ნატა მეფარიშვილისგან მოისმენთ.
კარგი, დავიწყეთ. ესე იგი, პირველი რჩევა, რომელიც ცოტა მოვატრიალებ რჩევებს და სხვა კუთხიდან დავიწყებ და ვიტყვი იმას, რომ ვიცოდეთ განვითარების რა ეტაპზეა ჩვენი შვილები, რომელთანაც სასწავლო აქტივობის განხორციელებას ვაპირებთ, და ამ განვითარების ეტაპების ნორმებიდან გამომდინარე დავგეგმოთ სასწავლო აქტივობები. ეს არის პირველი რჩევა. გავზარდოთ სასწავლო გარემოში ბავშვის სოციალური ჩართულობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის მაქსიმალურად აქტიურია ეგრეთ წოდებული საგაკვეთილო პროცესის დროს და არზის პასიურად და არ არის მხოლოდ მსმენელი, არამედ არის ჩართული აქტივობაში მაქსიმალურად. შემდეგი რჩევა: ვასწავლოთ ბავშვებს რაღაცების კეთება და ამ უნარების გადატანა მოვახდინოთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს არის შემდეგი რჩევა და ამის გაკეთება შეიძლება ვთქვათ საკლასო ოთახის ფარგლებს რომ გავცდეთ იმითი. წავიდეთ მუზეუმში, მივიდეთ რაღაც ადგილას, სადაც ამ უნარს, ასე ვთქვათ, კეთებით დააკვირდება. მივცეთ მათ საშუალება, რომ ბევრი აღმოჩენა გააკეთონ და თავიანთი დაკვირვების შედეგები ერთმანეთს გაუზიარონ. ეს არის მნიშვნელოვანი. ერთი, რომელიც მე მგონი არ ვახსენე საუბრისას, არის უკვე არსებულ ცოდნას დაუკავშიროთ შემდგომი ცოდნა. ანუ არ შემოვიტანოთ ისეთი ცოდნა, რომელიც ვთქვათ, საიდანღაც მოწყვეტილია და ცოტა გაუგებარია ბავშვისთვის. ანუ უნდა ვიცოდეთ მანამდე რა იცოდა ბავშვმა და ამასთან კავშირში უნდა იყოს ახალი ცოდნა. რამდენი რჩევა ვთქვი მარტა? 4?
და დაახლოებით არ დამითვლი.
კარგით.
თუმცა იყოს მეტი არ არის.
კარგით. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე შევქმნათ мотиваირებული სასწავლო გარემო, ანუ мотиваცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. სასწავლო აქტივობების დროს ვიყოთ პოზიტიურნი და იმაზე ორიენტირებულნი, რომ ნაკლები იყოს, ასე ვთქვათ, შეცდომებზე აქცენტი, იმაზე მინიშნება, რომ რაღაცა არ გამოგვდის და უფრო მეტი იყოს იმაზე მინიშნება, რომ რაღაცა კარგად გამოგვდის და ამ დროს აუცილებლად უნდა წავახალისოთ მცირე მცდელობაც კი, რომ გავაკეთოთ სწორად. ეს ნიშნავს, რომ ბოლომდე ისე შეიძლება არ იყოს გაკეთებული, როგორც საჭიროა და როგორც მასწავლებელი თვლის, მაგრამ ამაზე ხაზგასმა, წითელი ხაზების გასმა და ასე შემდეგ კარგ შედეგს არ იძლევა სწავლასთან დაკავშირებულს. ეს არის ის ძირითადი, რაზეც აქცენტი მინდოდა გამეკეთებინა.
Პრინციპში დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბავშვები ყოველთვის პოულობენ ადეკვატურ გზებს უკეთესი დასწავლისთვის, ისინი პატარა ასაკიდანვე აგნებენ პრობლემის გადაჭრის ეფექტურ გზებს, ამიტომ ნუ აიძულებთ მათ დაისწავლონ ესა თუ ის საგანი თუ ლექსი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მიუდექით რაც მთავარია სწორად და გააცნობიერეთ მათი ასაკი, არ არის საჭირო ზედმეტად ასწავლოთ ბაღის ასაკისთვის ან სასკოლო ასაკისთვის კონკრეტული სიმღერა, ლექსი, თუ საგანი. ხო, მასია?
აბსოლუტურად გეთანხმები. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ნატამისთვის, რომ გამონახეთ, რომ დაიყავით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ნატა მეფარიშვილი იყო გადაცემის შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან სტუმარი. მე კი უკვე მომდევნო შაბათს გხვდებით ახალი თემით და ახალი სტუმრით დროებით.
თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან.